budeme číst z Rut, z 2. kapitoly, od 1. do 16. verše a potom ve 3. kapitole od 6. do 15. Takže Rut, 2. kapitola, 1. verš. Noemi měla příbuzného ze strany svého muže, mocného a zdatného člověka z Elimelekoviči ledí jménem Boaz. Moábka Rút řekla Noemi, dovol, ať jdu na pole a pozbírám klasy za někým, v jehož očích naleznu milost. A ona jí odpověděla, běž má dcero. Šla, až došla na pole a sbírala za ženci. Ocitla se náhodou na dílu pole patřícímu Boázovi, jenž byl z Elimelekoviče ledi. Boáz právě přišel z Betléma a řekl žencům, Hospodin s vámi. Oni mu odpověděli, Hospodin ti požehnej. Boáz se pak zeptal svého služebníka, který byl ustanoven nad ženci, či je tahle dívka? A ten nad ženci ustanovený služebník mu odpověděl, řekl, to je moábská dívka, která se vrátila spolu s Noemi z moábské krajiny. Řekla mi, dovol, ať sbírám a schromáždím, co zbylo v pokosech za ženci. Přišla a zůstala tu od samého rána až do této chvíle. Jen chvilku pobyla doma. Boáz řekl Rút, slyšela si přece má dcero, ať nechodí sbírat na jiné pole, již odsud neodcházej. Přidrž se nyní mých služek, zaměř své oči na pole, které budou sklízet a choď za nimi. Vždyť přikazuji služebníkům, aby se tě nedotýkali. A budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se z té, kterou služebníci načerpají. Tehdy padla na tvář, poklonila se k zemi a zeptala se ho, jak to, že jsem nalezla milost ve tvých očích, že jsi mě všiml, i když jsem cizinka? Boaz jí odpověděl, řekl, je mi dobře známo všechno, co jsi udělala pro svou tchýni po smrti svého muže, že jsi opustila svého otce, svou matku i svou rodnou zemi a odešla k lidu, který jsi nikdy dříve neznala. Ať Hospodin odplatí tvůj skutek a ať je dovršena tvá odměna od Hospodina, Boha Izraele, pod jehož křídla si přišla najít útočiště. Na to řekla, kéž naleznu milost ve tvých očích, můj pane, protože jsi mne potěšil a protože jsi mluvil k srdci své otrokyně, ačkoliv já nejsem rovna žádné tvé otrokyni. V době jídla ji Boaz řekl, přistup sem, pojez chléb a namoči sousto v octě. Posadila se poblíž ženců, nabídla jí pražené zrní a ona pojedla, nasytila se a ještě jí zbylo. Pak vstala, aby sbírala. Boaz přikázal svým služebníkům, i když bude sbírat v pokosech, neponižujte ji. Spíš pro ní i schválně upouštějte z hrstí a nechte ji, ať sbírá a nenapomínejte ji. 3. kapitola, 6. verš. Pak sestoupila na humno a udělala všechno, co její tchyně přikázala. Boaz pojedl, napil se a bylo mu dobře u srdce. Potom si šel lehnout na kraj hromady obilí. A ona poté jí přišla, odhalila nohy a ulehla. I stalo se uprostřed noci, že se ten muž otřásl, převalil se a vida, v nohách mu leží žena. Zeptala se, kdo jsi? Ona odpověděla, jsem Rút, tvá služebnice. Rozprostři své křídlo nad svou služebnicí, vždyť jsi vykupitel. On na to řekl, jsi požehnaná Hospodinu, má dcero, dobře si udělala. Tvé poslední milosrdenství je větší nežli první, když nechodíš za mládenci, ať chudými či bohatými. A nyní se má dcero neboj. Udělám pro tebe všechno, co řekneš, protože celé město ví, že jsi zdatná žena. Ano, opravdu jsem vykupitel. Je však ještě jiný vykupitel, bližší než já. Zůstaň tu přes noc a ráno, jestliže tě on vykoupí, dobře, ať vykoupí. A pokud si tě nebude přát vykoupit, vykoupím tě tedy já. Jakože živ je Hospodin, spí až do rána. A tak spala do rána v jeho nohách, vstala však dříve, než by někdo mohl rozeznat svého bližního. Boaz si myslel, jen ať se nikdo nedozví, že na humno přišla žena. Řekl ještě, podej mi plachetku, kterou máš na sobě a podrž ji. Podržela ji tedy a on naměřil 6 měr ječmene a naložil to na ní. Pak šel do města. Slyšeli jsme slovo Boží.
Dnešní kázání bude o vyladěné komunikaci. A chtěl bych vám vyprávět o tom příběhu, který Aleš četl. Možná začnu trochu ze široka ohledně knihy Rút. Kniha Rút je sondou do života obyčejných lidí. Bible nevypráví jenom ty velké celospolečenské příběhy o dějinných proměnách národa a nějaké hrdinské příběhy velkých vůdců. Bible vypráví i příběhy o tom, jak se v tom velkém světě žije ženám a mužům, kteří mají hlad, ovdověli nebo se bojí, snaží se založit rodinu, bojují s existenciálními problémy. Jakoby Pána Boha nezajímaly jenom velké bitvy a královské paláce, ale i ložnice, případně humna nebo kuchyně. A to z velmi důležitého důvodu. A snad na konci kázání bude jasné, jaký je to důvod. Dnešní příběh, který jsme četli, je zasazen do období chaosu, úpadku. Je to, slyšet ten mikrofon? Já mám pocit, že to tak nějak hučí. Je to v pořádku, jo? Dobře. Takže ten dnešní příběh je zasazen do období chaosu, úpadku, takového zhoršující se politické, ekonomické, duchovní situace. Zhrnuto, každý si dělá, co chce a všichni kašlou na boží zákon a společenský zákon. Což v praxi znamená to, jak to dopadne potom mezi lidi, znamená to, že ve vztazích a mezi lidmi je velmi nebezpečno. Velmi nebezpečno. Pro ženu je obrovské riziko jít na cizí pole. Klidně jí tam může se někdo nevhodně dotýkat nebo na ní sprostě nadávat. Velmi nebezpečná situace. Je to doba, která je popsána v knize Soudců a kniha Soudců, tedy kniha, která předchází knihu Rút, končí větou nebo zdůvodněním, že celé to, co se děje, je proto, že si každý dělá, co chce a je to proto, že lidé nemají krále. Takže ta hypotéza, ze kterou autor těchto knih pracuje, je, kdyby tady byl král, kdyby tady byl někdo, kdo politicko-duchovně spojí kmeny a bude to zároveň duchovní zbožný král, tak by mohlo být líp. No jo, ale jak chcete připravit krále, takového krále, který by byl podle božího srdce. Udělá si takový král v dospělosti nějaký kurz? Asi by to nestačilo, museli bychom začít dřív. Dáme ho aspoň teda do dobré školy, nebo školky. Taky asi úplně ne. Král se buduje ještě dřív, charakter člověka se buduje ještě dřív, než jde do školy. Musí se narodit do nějaké rodiny. Do rodiny, která bude pro výchovu krále nejlepší. A pak se samozřejmě nabízí další otázka, do jaké rodiny se tedy král má narodit a jak se ta rodina stane tou rodinou, do které se může král narodit. A tady najednou zjišťujeme, že rodina se rodí z jiné rodiny a aby se mohla zrodit rodina, do které se narodí král podle božího srdce, tak je potřeba začít alespoň o 3 generace dopředu. A právě ten příběh, který jsme dnes četli, to byl takový velký obrázek, ten příběh, který jsme dnes četli, slyšeli, příběh o setkání Boaze a Rút, je svědectvím o tom, jak se narodí rodina, do které se ob další generaci narodí král podle Božího srdce. Bůh, který si chystá krále tři generace dopředu, protože ví, jaké to je vytvořit člověka podle Božího srdce. Tři generace dopředu. To, co změní velký společenský svět, tedy král podle Božího srdce, začíná 100 let dřív, začíná ve všední, obyčejné, mezilidské komunikaci mezi mužem a ženou. A z toho mi najednou v podstatě v tom příběhu až běhá mráz po zádech. Jakoby na mě dýchá jakási představa velikosti života, že jsme totiž součástí mnohem většího života. Že vaše rozhodnutí, která dnes děláte, o tom, jak komunikujete s druhými, tak nejsou jenom vaše. Jsou propojena s rozhodnutími vašich předků. Ne nějak magicky, osudově, ale minimálně v příbězích ano. A chtěl bych podtrhnout ten nedozírný globální význam. Pozitivní význam, on je i negativní, ale chci se zdůraznit ten pozitivní dnes. Tedy chci podtrhnout ten nedozírný globální pozitivní význam bezpečné, hluboké a laskavé komunikace v rodině. Zkuste všechno, co teď budu dál povídat, až budu rozebírat jednotlivé části toho příběhu, zkuste poslouchat s následující představou. Kdo ví, co dobrého může za 100 let vzniknout i díky tomu, jak spolu Boaz a Rút komunikují, jak spolu mluví. Neříkám teď, že to bylo to jediné, co utvořilo krále Davida jako krále, ale bylo ten příběh to tak vypráví jako něco důležitého. A tak zkuste poslouchat s takovou představou, co dobrého může vzniknout za 100 let z toho, když teď se na sebe lidé naladí, když teď se lidé naladí i na Pána Boha. Tak, o čem byl ten příběh? Zaměříme se na postavu Boaze a Rút. Nejdřív vám je s dovolením maličko představím. Takže, Boaz je betlémský podnikatel, zemědělec, muž zbožný, schopný a jak napovídá jméno, jeho silný. Představte si opravdu chlapa. Zároveň je to muž, který v sobě úplně tak jako geniálně vyvažuje to, co většina mužů, jim to moc nejde vyvážit, vyvažuje citlivost a pevnost. Není to žádný rozměklý cíťa ani neoblomný mačo. To dovede říct jasně ne a dovede krásně citlivě si všimnout druhého. Obojí, to je chlap. A Rút? Rút je Moabka. Což v nás dneska nevyvolá ten okamžitý odpor. Bohužel. A obavy, bohužel, jako v těch lidech, kteří se s ní poprvé setkali. Ale tehdy to mluvilo za vše. Moabka, Asi byste jinak nereagovali. Tady známe dneska odpor. Ne, Moabci. Ta historie Moabců a Izraelců byla dost nechutná. Její jméno však znamená přítelkyně. A zatím se nám v příběhu projevila jako věrná a odvážná. Ta Tak jako Boaz v sobě geniálně vyvažuje to, co spoustu lidí, spoustu chlapů, kde tak jako pokulhává, tak Ruth v sobě také vyvažuje to, kde spoustu žen pokulhává. Vyvažuje pokoru a iniciativu. Je neskutečně pokorná, zároveň neskutečně akční a iniciativní a dovede věci dělat a organizovat. Není ani utápnutá, ani není válcující. A moje taková jako jedna z hypotéz, kdybych měl v Bibli zapíchnout prst na takové jako to typické ženství a typické mužství v takovém jako něčem, co směřuje k jakémusi ideálu, jo? Samozřejmě Bible zná mnohost, pestrost, ty vztahy můžou být jiné, ale kdybych měl zapíchnout prst někam k nějakému páru, kde ten muž je, to je typický muž, jak by měl být, a typická žena, jak by měly být, tak bych asi ukázal sen na tento příběh, na Boaze a Ruth. Takže podnikatel a žebračka se potkají jednoho dne na poli. A přeskočí mezi nima jiskra. A z té vyladěné komunikace se zrodí rodina. Rodina, do které se o pár generací později narodí král podle Božího srdce, a ten změní tu hroznou sociální situaci, ve které se ten stát a celá společnost nacházela 100 let dřív. Takže v příběhu si teď všimneme 4 takových vyladěných komunikačních výměn mezi Boazem a Ruth. Oni spolu pořád nějak komunikují a bylo by toho hodně, ale nemám tolik času, takže všech 6 jsem skrouhl na 4, které vám řeknu. Nebo 8 dokonce na 4. Iniciuje Boaz a 2 iniciuje Ruth. Používám metaforu vyladěnosti, tedy půjčuji si z hudby. Představte si, že jeden zahraje nějaký akord, Boaz zahraje nějaký akord, třeba A-dur nebo něco, tedy s určitou frekvencí vlastně komunikuje do světa nějaký zvuk. A teď ten druhý může zahrát úplně nějaký jako jiný akord, úplně jinak naladěný, a pak by nám to všem trhalo uši. To je hrozný. Nepotkali se, nevyladili se jeden na druhého. Tak by to dopadlo, ale ten příběh vypráví o vyladěné komunikaci. Tedy Boaz něco udělá, vyšle nějaký signál, nějakou frekvenci třeba akordu A-dur. A Ruth na to zareaguje tím, že se naladí na jeho frekvenci a zahraje na svůj nástroj tón, který do té stupnice A-dur sedí, a zní to hezky. Takže pojďme tady s touhletou metaforou si hrát. To první, co si u Boaze můžeme všimnout, je, že ten akord, který Boaz hraje, je akord pozvání. Zve. Pozvání, zvu tě někam, pojďme, je jeden z nejpřirozenějších způsobů, jak ve vztazích na sebe uplatňujeme nějaký vliv. Můžeme si přikazovat, můžeme rozhodovat o druhém, můžeme manipulovat druhého, můžeme tlačit na druhého. To všechno jsou akordy, na který se velmi těžko hraje z druhé strany, které vzbuzují určité napětí, ale Boaz zve. Pojď, tady je voda. Pojď, klidně tady zůstaň na tom poli. Pojď, tady je jídlo. Zve. Zve do svého světa. Cizí ženu, Moabku, fuj. Zve jí. To je jeho zodpovědnost, zahrál akord pozvání. A ona na to reaguje pozitivně, nechává se pozvat. Takže to byla první vyladěná výměna. Když bych přešel do nějaké roviny možná našich zkušeností, našich rodin, tak občas s lidmi řeším, jak pracovat, nebo s rodiči řeším, co s teenagerama, kteří už s náma nechtějí jako tolik trávit čas a chtějí být sami zavřený někde, nebo občas řeším situace, kde třeba mezi manželi jeden z nich je třeba depresivnější nebo takový jako prožívá nějaké těžké období. A v tu chvíli, v té rodinné dynamice, to, co se tam odehrává v té rodině, tak je velmi takové křehké. A v tu chvíli pozvání je velmi dobrý způsob, jak uplatnit jakýsi vliv na druhého člověka. Ve chvíli, kdybych říkal, musíš se mnou jít na procházku, pojď, dělej okamžitě, teď, hned, jinak se s tebou nebavím, tak jdeme do konfliktu. Pozvání je něco, co druhý může přijmout. Hele, synáčku, puberťáku, my tady všichni sedíme okolo jídelního stolu, večeříme, jsi zván, budeme rádi, když přijdeš, klidně přijď, ale nutit tě nebudeme. Pozvání. Já se ladím na druhého a ten druhý se může naladit na mě, ale nemusí. Pozvání. To je způsob, kterým Boaz komunikuje vůči Ruth a Ruth pozvání přijímá. Druhé pozorování. Co dělá Ruth? Ruth Boaze taky zve. Ona nic nemá žádné prostředky, takže je těžké ho někam pozvat, když nic nemáte, že jo? Ale ona ho zve na hloubku v komunikaci, na velmi intimní rozhovor. Ona ho zve do vztahu velmi zajímavým způsobem. Boaz začíná svou řeč k Ruth a řekne, mluví tak jako provozně v podstatě. Milá paní, můžete tady klidně zůstat a brát si, co potřebujete na tom poli. Když tak, kdybyste náhodou potřebovala, tady je voda. V podstatě je to stejně podobná komunikace nebo úroveň komunikace, kterou byste mohli zažít, třeba když přijdete do obchodu s botama a teďka tam přijde takový jako aktivní prodejce, který řekne, dobrý den, tady si můžete koupit boty a kdybyste potřebovali, tak tam jsou ponožky ještě. Jako ta rovina, na který ti dva teďka tady komunikují, tak je taková normální, mezilidská, není tam nic moc takového jako osobního. To je to první, kde se ten Boaz pohybuje. On tam ještě udělá takovou trošku, že maličko tam řekne něco osobního a pak se zase rychle vrátí na tu provozní rovinu nějakou. Řekne tam něco osobního, řekne, já jsem řekl všem chlapům, aby se tě nedotýkali, nebo možná, že jí vykal, aby se vás nedotýkali. Ukazuje nám to, že opravdu se pohybujeme v nebezpečném světě. Ona tam klidně mohla přijít na to pole a oni se jí mohli prostě dotýkat nějak. Tak nebezpečná situace pro ně. On řekne, ne chlapi, takhle se k ní chovat nebudeme. To jí řekne, takže to je trošku ještě víc než jenom obchodní, nebo než jenom ta představa, že to je jako ten prodejce obuvi. Každopádně, Boaz mluví na této společenské rovině a Ruth na to říká, jak to, že jsem nalezla milost v tvých očích, že jsi mě všiml. To už není nic provozního. Tady neřešej, kde je oddělení s botama dámskýma a pánskýma. Tady neřešej, kde je voda a tak. Tady se mluví o vztahu. Jak nám spoluje, co se to tady vlastně mezi náma odehrává. To je přechod na velmi hlubokou vztahovou rovinu komunikace. A Boaz se nechává pozvat. začne jí vykládat o tom, co všechno o ní ví, jak opustila po smrti svého muže rodinu, jak šla s Noemi, jak v tom vidí i projev nějaké její zbožnosti. Boaz najednou začne, se dostane tady na tuhle vztahovou, až vlastně duchovní rovinu, na kterou ona ho pozvala tím, že mu řekla, co se to tady mezi náma odehrává. Když mezi sebou jako lidé komunikujeme, tak můžeme i v rodinách se pohybovat na různých úrovních, můžeme řešit to, kdo zaveze děti do školy, takové jako obecné věci, kdo uvaří večeři, kde jsem si schoval ty svoje ponožky, proč jsem si koupila zrovna tuhle bundu, takové jako provozní věci. Ale co když najednou jeden z nich řekne, podívej, jak nám spolu je, nebo já teďka vidím, že když přijdu domů, tak seš taková napjatá. Co se děje? Vidíte? Najednou v tu chvíli, ve chvíli, kdy přejdeme na tuto vztahovou, osobnější rovinu, tak úplně naše těla nám řeknou, teď se odehrává něco důležitého. Teď se nebavíme jenom provozně, teď řešíme něco vztahového. A není to úplně samozřejmé, že když mě někdo pozve na vztahovou rovinu, takže já na ní zůstanu. Pokud by za mnou přišla moje manželka a já bych fungoval provozně, ona by se mě zeptala, Dalíku, mám dojem, že něco mezi náma neklape, tak já bych klidně mohl se na ní nevyladit a mohl bych klidně říct, nebuď hysterka, neřeš to furt, už neštuj. No, bych to schodil ze stolu, nenaladil jsem se na rovinu komunikace, na kterou ona mě pozvala. A nebo bych se mohl naladit, mohl bych říct, díky, že to říkáš, taky mám dojem, že mezi náma něco dře. Ruth zve Boaze na hlubší rovinu. Pojďme se bavit o tom, jak my dva cizí lidi, kteří se tady poprvé potkali, jak to máme mezi sebou. A Boaz na to reaguje. Takže první interakce, Boaz zve, to je akord, který hraje, a Ruth se na něj ladí. Druhá interakce, Ruth zve Boaze do hlubší komunikace a on se na ní ladí. Třetí, v tom příběhu, teď se možná už přeneseme k té druhé části příběhu, to byla ta třetí kapitola, to, co se odehrálo potom v noci na té hromadě obilí, Ruth hraje tón důvěry. Obrovská důvěra. Já si celou tu třetí kapitolu, nebo druhou třetí kapitolu knihy Ruth představuji jako štafetu. Běželi jste někdy štafetu? Princip štafety je o tom, že já běžím svůj úsek a potom v určitou chvíli předám ten štafetový kolík dalšímu člověku v týmu, svému spoluhráči. A v tu chvíli končí moje zodpovědnost a já nemůžu udělat vůbec nic pro to, abych nějak zlepšil náš výkon našeho týmu. Já mám svoji porci, kterou můžu udělat, potom předávám štafetový kolík a dál nemůžu dělat nic. Můžu se modlit maximálně, můžu povzbuzovat, ale nemůžu dělat nic. A ve vztazích je to velmi podobné. A ve vztazích můžeme něco udělat, předáváme ale v určitou chvíli štafetovej kolík a jsou věci, které za druhého neuděláme. Jestliže druhý nechce přijít k večeři, tak můj štafetový kolík tam zůstane ležet, jestliže on ho nevezme, tak prostě já ho nemůžu donutit, aby ho vzal. Je něco, co já můžu udělat a něco, co už ne. A v tu chvíli, kdy předávám štafetový kolík, tak důvěřuji druhému, že on ho sebere. V tom příběhu je to geniálně vytvořený. Tam si představuji, že tu štafetu začne Noemi. To jsme nečetli, protože by to bylo dlouhé. Ale Noemi začne štafetu, vymyslí plán, jak Boaze a Ruth dá dohromady. tchýně vymyslí plán, jak Boaze a Rut dá dohromady. To je její štafeta, ona to vymyslí a předá štafetový kolík Rut. Rut ho vezme a řekne, tak jo, tak já jdu. A vyrazí na to pole. V tu chvíli Noemi už do toho vůbec nemůže zasahovat. Ona prostě ho tam pošle, jí pošle k němu do postele s obrovskou důvěrou, že do toho ona už dál nebude zasahovat. Že ona udělala svou část práce. Řekne jí, co má udělat. A teďka Ruth bere ten štafetový kolík a běží na to pole, to je její část odpovědnosti, a tam v tu chvíli na tom poli předává štafetový kolík Boazovi, tím, co tam udělá, že si tam k němu lehne, že mu řekne, dá mu takovou hádanku v podstatě a řekne mu, přikryj mě. A teďka to může znamenat, nech mě tady spát, ale úplně stejně to může znamenat, vezmi si mě. No, to, tak jako, to už pak záleží na něm, co on si vybere z toho. No. Ona předává v tu chvíli štafetový kolík jemu a on ten štafetový kolík bere a velmi iniciativně okamžitě další den se spunktuje svatba. No. Velmi namotivovaný chlap. Předávají si štafetový kolík, kdy každý může udělat jenom svou část a v určitou chvíli to pouští a v určitou chvíli to předává tomu druhému. A v tomhle tom příběhu je to příběh o vyladěné komunikaci, tedy ten, kdo ten štafetový kolík přebírá, tak opravdu běží tu svou část, za kterou on je zodpovědný. Proto ten tým vyhraje, proto doběhnou až ke svatbě, proto prostě to je jako pozitivní příběh. Ne vždycky to tak je. Ne vždycky, když já se vzdám své zodpovědnosti, předám štafetový kolík, ne vždycky ten druhý ho převezme. Ale to nevadí, to už není moje zodpovědnost. Já jsem zodpovědný za svůj díl běhu. Ruth důvěřuje Boazovi. To, co se tam odehrává na tom poli, je tak strašně citlivé, tak vlastně strašně křehké, že tam je obrovská důvěra. Ještě ta Noemi jí říká, běž tam, lehni si k němu a udělej to, co on ti řekne, že máš dělat. Obrovská důvěra. No, když už jsme na tom poli, tak u Ruth jsme si všimli obrovské důvěry, kterou mu vkládá. Boaz, to je čtvrtá interakce, které bych si s vámi chtěl všimnout. Boaz ví, že neví. Ví, že neví. Nejcitlivější moment příběhu nastává ve chvíli, kdy se v noci Boaz probudí a ucítí, že se mu okolo nohou, že tam někdo je. Že se mu tam choulí žena. Oslavil sklizeň, s ostatními se radoval, usínal v dobrém rozmaru, to jsme četli, možná si dal i skleničku nebo dvě. V noci se otřese, probere a dojde mu, že vedle něj leží žena. To je zkouška. To je zkouška, jak zareaguje. A já si teď udělal jsem si kdysi v hlavě takovou představu, jak různě mohl Boaz zareagovat podle toho, kým by byl uvnitř, jaké by bylo jeho srdce. Dovedu si představovat, že Boaz jako zbožný žid, opravdu až do srdce, až do morku kostí, by v tu chvíli začal křičet a obviňovat tu ženu z nevhodného chování. Ukamenujte ji, co to tady dělá, fuj! Co to tady naznačuje, že mi vlezla do postele? Zbožný žid. Svatost nade vše, čistota nade vše. Boaz, který by byl zbožným židem jenom na povrchu, ale tak jako někde víc v hloubi by byl, nazval jsem ho takový jako Boaz samec. Tak by se rozhlédl, jestli nikoho nevidí okolo. ona se ho dotkla, tak teďka by se dotkl trošku on jí. A ještě by se dotkl trošku víc a víte, kam by to asi všechno vedlo. Je to přece jasný, ona přišla za mnou. Třetí typ Boaze, nevím, jestli by tehdy takový existoval, ale dnes by tam určitě takový byl. Boaz jako otevřený moderní muž, který by řekl, víš, nemám zájem, běž za někým jiným, já ti neberu tvoje hodnoty, ale moje hodnota to není, takže prosím tě, běž někam jinam, běž si to dělat s někým jiným. Všechny tři pozice by odhalily to, jaký Boaz uvnitř je. Zbožný žid, samec chlap, v tom nejvulgárnějším slova smyslu, nebo takový jako moderní muž. A přesto všechny tři ty reakce by byly špatně. Všechny tři by byly špatně. Z jednoho prostého důvodu. Protože by si Boaz myslel, že ví, co se děje. Že ví, co si ta ženská tam u něj myslí, která mu vlezla pod deku. Všechno by vycházelo z toho, že on svou interpretaci jejího chování považuje za správnou. A tím by byl úplně příběh zabitej. Ať by zareagoval jakkoliv, tak by to bylo špatně. Všimněte si, jak reaguje. Vzpomínáte si, kdo si na to vzpomene? Jak zareagoval Boaz? Kdo jsi? Kdo jsi? On ví, že neví. On se ptá. On se ptá. Nevím, kdo seš. Vysvětli mi, co se to děje. Já mám v hlavě velmi intenzivní hypotézu, co se asi děje, ale nechci jí věřit. Děje se opravdu to, co se děje? Kdo jsi? To je naprosto velkolepá, fenomenální věta z mého pohledu v tom příběhu. Boaz pokládá otázku, kdo jsi? A ona mu na to odpovídá. A ten rozhovor se najednou ubírá úplně jiným směrem, než kdyby Boaz předpokládal, že ví, co ona mu dává najevo tím, že si mu vlezla do postele. Pro komunikaci mezi mužem a ženou a mužem a dětmi a tak dále, je představa, že nevím, nebo vědomí, že nevím, něco naprosto zásadního. Protože když se na mě druhý usmívá, anebo mračí, anebo se choulí, anebo se nakrucuje, anebo se stahuje, anebo se mnou nebaví, anebo začne dělat něco nějak jinak, tak já ho vidím, že něco dělá a mě v okamžitě v hlavě začnou naskakovat myšlenky, proč to tak je. A někdy je mi to úplně jasný, proč to je. Ona mě prostě nemá ráda, proto se ode mě odtahuje. Tak si to vezmu osobně, když si to vezmu osobně, tak se nějak zachovám. Ale co kdybych byl člověk, který tak jako Boaz ví, že neví, co kdybych v tu chvíli řekl, co se děje, kdo jsi, koho to mám teď před sebou? Je to někdo, kdo se ode mě odtahuje, protože já jsem vadnej? Nebo je to někdo, koho teďka bolej zuby? Nevím. Pověs mi. A tak se Boaz vysílá jasný signál, vysílá akord nevím. A Ruth se na tento akord ladí. Tak, ten život celé rodiny tepe v komunikaci. A ta vyladěná komunikace, pokud chceme přemýšlet o vyladěné komunikaci, tak vždycky zahrnuje dva lidi. Jeden udává tón, jeden udává akord a ten druhý se na něj buď to naladí, nebo zahraje falešně. A v tom příběhu, který jsme dnes viděli, bylo, že Boaz i Ruth vždycky zahrají akord jeden vůči druhému a ten druhý se na to naladí. Vlastně v něčem pokorně se nechá do toho pozvat. Možná, že mi někdo namítnete, no jo, oni byli zamilovaní, to jsme taky byli ještě na sebe vyladěný tehdy. Teďka po 15 letech jako to vyladění už není takový vyladěný, jako bylo dřív. Tak proč nám čteš takový příběh? Myslím, že nám ten příběh komunikuje ještě víc, než jenom záznam událostí o prvním rande žebračky a podnikatele ve starověku. Myslím, že jsou do něj vepsány určité jako principy komunikace. Snažil jsem se vám nějak jako ukázat v tom příběhu třeba sílu slova pojďme, pojď, pozvání, jako velmi silný nástroj komunikace, na který se ladí mnohem lépe než na příkaz. Možná jste mohli jsme vidět pozvání do hloubky rozhovoru, jako něco velmi silného. Pokud spolu nemluvíme na občas, na nějaké osobnější rovině, vztahovější rovině, tak se něco ztrácí. Zvěte se jeden druhého do hlubších rovin rozhovoru. Všimli jsme si důvěry ve vztahu a všimli jsme si, jak strašně důležité je vědět, že nevím. Že se vždycky jenom domýšlím, co ten druhej, co se mu honí v hlavě, proč se chová tak, jak se chová. Ptejte se, ptejte se. Z této vyladěné komunikace se nakonec narodila rodina, do které se narodí malý chlapec David, který bude králem podle Božího srdce a který jednou změní celý svět. Tehdejší svět. A zároveň přiznávám, že jsem vám úplně neříkal pravdu na začátku, když jsem říkal, že se tady ta rodina rodí. Protože ona se tady úplně nenarodila, ta rodina. Boaz tady nespadl z nebe, ani Ruth nespadla z nebe. Oba dva byli na světě ještě dřív. Příběh nám ukáže ještě jeden moment a já ho tady zmíním jenom pro takové jako ještě doplnění. Na konci 4. kapitoly, když má Boaz a Ruth, když mají svatbu, tak se tam ještě zmíní Boazovi předci. A jsou to předkové Perez a Juda. Juda, který je táta Perese. Je to hodně dávná historie Boazovy rodiny. Juda splodí Perese s ženou, o které si myslí, že je to prostitutka, ale která byla ve skutečnosti jeho snacha a která ho potřebovala zmanipulovat k tomu, aby se o ní postaral, protože se o ní nechtěl postarat. Juda, Boazův předek, byl kdysi ve velkém pokušení. Pokušení týkající se sexuality, pokušení týkající se nevšímavosti a přehlíženosti žen, pokušení, kdy se domníval, že ví, co ta žena chce, a přitom to bylo úplně nějak jinak. Byl to příběh o ženě, která nepustila štafetový kolík, ale která všechno odběhla celý závod až do cíle, až když bylo dítě narozený, tak za ním přišla a řekla, hele, to je tvůj syn. Ty příběhy jsou v podstatě paralelní, úplně stejné příběhy se odehrávají zase po mnoho generací. Za Judy se to vůbec nepovedlo. Vůbec, tam byla úplně nevyladěná komunikace mezi Támar a Judou. Spoustu lži, spoustu prostě nevyladěná komunikace. A Boaz teďka, já si to představuju tak jako trošku možná magicky, nebo tak jako fantasticky. Boaz na tom humně, tak jak se zachová, má možnost napravit to, co kdysi někdo pokazil. A tu možnost má proto, že ten příběh zná. Tedy řekl jsem, že král se musí narodit do rodiny, která je nějak dobrá. Ale to nebyla úplně pravda. Král se může narodit do rodiny, která je v něčem dobrá a taky má dost velký kostlivce ve skříni. Ale jsou to kostlivci, o kterých se ví, o kterých se vypráví příběhy. protože potom je může další generace nějakým způsobem napravit, tak jak to udělal Boaz. Když tento příběh čtu, tak na mě dopadá obrovská tíha a váha slova. Slova. Když bych si znovu vzal Boaze, tak Boaz v celém příběhu ani nehne prstem. Nedělá vůbec nic. Krom toho, že mluví. A jeho slova žehnají a proměňují realitu, fyzickou realitu v druhých lidech. Jeho slova chrání a nastavují hranice a tedy proměňují fyzickou realitu druhých lidí. Jeho slova vyjadřují komplimenty, jeho slova vyjadřují to, že vidí druhé lidi, zve. Jeho slova jsou neskutečně mocná. On by ani nemusel mít ruce, Boaz. V celém příběhu, kdyby Boaz neměl ruce, vůbec nic by se nestalo. A přesto by změnil svět jenom tím, jak mluví. Jenom svou řečí utváří základ rodiny, do které se narodí král. A jedním z jeho potomků bude i Ježíš. Ten, o kterém nám Bible vydává svědectví, že vstupuje do role manžela vůči svému lidu. Že se Bůh v Kristu naladil na frekvence, které my lidi jsme schopni vnímat a na které my lidi jsme schopni navázat. Proto je pro nás Kristus tak důležitý. Jak jinak chcete mít komunikaci s Bohem, než skrz Krista. A i Kristus proměňuje svět s rukama za zády. Stačí mu slova. Říká. Říká nám nějaká pravidla, která, díky kterým se vytváří bezpečný prostor, ve kterém se můžeme pohybovat, tak jak to dělal Boaz. Zve nás. Podívej, tady je pití, tady je jídlo. Zve nás sám k sobě, říká nám, jak nás vidí. Zve nás i do hlubší komunikace s ním. Tak jako Ruth pozvala Boaze, tak Ježíš nás zve nejenom k tomu říct mu, vyjmenovat, co všechno se stalo během dne. Jak nám spolu je? Zajímá ho, jak ti se mnou je. Nedrže něco mezi náma. Modlitba jako mnohem hlubší rozměr komunikace. Doufám, že jste spolu se mnou zažili to, jak jsme součástí velkého a provázaného života. Že minulost i budoucnost v tom životě, který je dán vztahy, tepe v komunikaci. Tepe v komunikaci. Komunikace je naprostý základ všeho. Každý pohled, každé pozvání, každé přijetí něčeho, projevení důvěry, to vše je nesmírně důležité. Je to ovlivněno naší minulostí, tak jako Boaz byl ovlivněn svou minulostí a utváříme svou komunikací budoucnost. Slova, která teď říkáte, nebo budete říkat, až půjdete domů, nebo doma dnes odpoledne, slova mají obrovskou moc. Protože, jestliže je tato kniha pravdivá, tak globální svět se mění. Chaotický svět se může napravit. A změna se děje ne na bitevních polích, ale v obývácích a ložnicích. Změna, která není vidět teď, ale která se projeví třeba za 100 let. A v této komunikaci, která je tak důležitá, tak zásadní, nejsme závislí jen sami na sobě, na tom, co zvládneme a nezvládneme. Čerpáme z příběhů našich předků, třeba i Ruth a Boaze. A ladíme se i na komunikaci, kterou s námi má Bůh. Protože jsme se podobně jako Ruth a Boaz přišli skrýt pod Boží křídla. Přemýšlím, jak jiná je naše komunikace, může být naše komunikace, jak jinak se na sebe můžeme ladit ve chvíli, kdy známe Boží řeč a jsme naladěni na ní. A tak vás chci, se s vámi chci rozloučit znovu tou fantazií. Kdo ví, co všechno dobrého může za 100 let vzniknout i díky tomu, že dnes 2 lidé, rodina, spolu komunikují na jedné vlně, vyladěni. Kdo ví, co může dobrého vzniknout za 100 let z toho, když já dnes s Bohem komunikuji vyladěně. Ladím se na to, k čemu on mě zve. Přitakávám k tomu, ke komunikaci, ke které on mě zve. Zkuste nad tím přemýšlet, dávám vám to jako takovou inspiraci pro vaši fantazii. Můžete si odnášet i tu metaforu ladění se, přemýšlet nad tím. Děkuju vám za pozornost.